Covid laiks, ko citu darīt, ja ne šķirstīt vecos albumus un atcerēties kaut ko tik skaistu un patīkamu kā kāzas.
Sarmīte Akmentiņa, Lazdukalna saieta nama kultūras dzīves organizētāja un vidējās paaudzes deju kopas Rugāja vadītāja Lucija Bukša kopš aizvadītā gada apkopo stāstus un fotografijas par kāzām un līgavu kleitām.
Man pašai mājās ir sava kāzu kleita saglabātā. Ļoti labā kvalitāte. Un saglabājusies arī mammas kāzu kleita. Viņā 53. Gadā precējās.
Ar savu līgavas kleitas stāstu dalās Lucija Bukša.
Tā kleita tika saglabāta, ielikta iekšā dekoratīvajā spilvenā. Jo toreiz nebija ne sintaponu, nebija ne porolonu, kā tagad jebko nopērts. Un lai tas dekoratīvais spilvens skaisti stāvētu uz gultas, tā kleita tika tur ielikta iekšā.
Ļoti praktiski.
Ļoti praktiski, jā, bet līdz ar to viņa netika sagriezta un netika izmantota citiem nolūkiem. Nu, protams, tā kleita ar tak jārāda publikai. Nu, kā ta viņa tā būs stāvēs mājās, nekādu pienesumu nedarīs. Nu, lūk, un tāpēc man tā kā ienāca prātā, ka varētu ievākt tādus interesantus stāstus, no radiem, varbūt no kādiem citiem cilvēkiem, kas saistās ar kāzu kleitu. Jo, piņemsim, mana draudzene ir tā, ka viņa katrā kāzu gada dienā savu kleitu uzvelk un nobildējās. Tas taču ir ļoti interesanti, varbūt kāds arī pārņems to pieredzīti, vai ne?
Šķirstot ģimeņu albumus, uzklausot un dokumentējot stāstus, ir savākts jau apjomīgs materiāls, kas turpina augt.
Tajā laikā, kad es precējos, tad bija ļoti grūti ar audumiem dabūt.
Anna Akmentiņa kāzas 3 dienu garumā svinēja 1985. Gadā.
Mēs atcelījē tur nopirkām audumu un atceliešu vēšu. Un man bija balta gara kleita ar tādiem volāniem apakšā. Tad nebija tādu plikos kleitu kā tagad. Garais plīvurs bija. Miršu vainadziņš bija uz galvas.
Jāteic, viens no līgavas svarīgiem kāzu simboliem bija augs mirte. Kāda kundze sarmītei stāstīja, ka jau meitai piedzimstot māte stādīja mirti.
Mirtu vainu ņēma no savas mātes, ja tā bija palikusi precēta, ja bija šķīrusies, neņēma. Tad jau meklējā no kaimiņiem, kuri pārticīgāki un kuri galvenais dzīvo kopā un nav šķīrušies un kuriem bērni ir. Un kad meita auga, mirta līdzība jāauga, tad līdz tam brūtas vecumam. Un ja tā mirta nīkāra, tas nozīmē, ka tad tik ātri neaprecēsies vai ilgāku laiku vajadzēs tām precībām. Un tad tā tante stāstīja man, ka viņai jā, viņas mātesot pat kara laikā nosargājusi viņai mirtu.
Šķirstot fotoalbumus un kavējoties atmiņās, sievas secina, ka agrāk kāzas tika svinētas ar lielāku vērienu, aicinot rādus, draugus un ievērojot latviešu tradīcijas. Tā, piemēram, lielas un jautras kāzas atceras Anita Seikstule.
Kim bija baigi daudz cilvēku, 250 cilvēku prasītas skozumu. Es domāju, ka nu kas tur ir, kaut tā ir nosiedēši, nu ko tādā cilvēku varē, bet tik jautras kozas bija tik foršas. Un mums kaut kas ir ļoti patika, es pat izaģērbos līdz pupturam.
Nu tas gan jautra.
Nu tur viena rinda bija sataisīt, tā tie vēra tie rodi un sīves rodi, un kuri bagot to novēlēs tur. Tā kā pilnīgi vairs nedomā, viņa zeču bikšas pilnīgi porplēsā, lai garāku to jostu pavilktu. Nu katrā ziņā ļoti jautri bija un tādas sirsnīgas jaukas kozas bija.
Kāzu tēmas pētīšanā iesaistījusies arī Rugāja novada muzeja vadītāja Velga Vīcupa. Gan kāzas, gan cita noderīga informācija, ko uztic vietējie iedzīvotāji, ir būtiska novada vēstures apkopošanai un saglabāšanai.
Šis ir cimtas albums, kurā mēs skatāmies visu pēc kārtas. Pirmkārt, sarmīte interesē kāza bildes. Mēs dokumentējam un digitalizējam. Un pa vidu arī es skatos
visu,
arī visu citu, kas noder muzejam.
Albums ir labi pārskatāms, secina muzeja vadītāji.
Arī ļoti labi dokumentēts, pēc tam ielūgums ielikts, tad kāzu jaunais pāris un kaut kas no viesiem, un tad visas kāzas tā skaista albumā ir ieliktas un saglabātas pēc 30-50 gadiem šķir vaļa un ar prieku skaties.
Šobrīd, kad pandēmijas radītie ierobežojumi neatļauj rīkot pasākumus, šomēnes reizi nedēļā kāds no kāzu un līgavas kleitu stāstiem tiks publicēts Rugāja novada Facebook lapās. Taču, kad apstākļi ļaus par godu līgavu kāzu kleitām, ir iecera veidot pasākumu. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.